Milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás vítam pri našom dnešnom stretnutí v tomto čase, kedy venujeme chvíle spoznávaniu svätej Teresky Ježiškovej, svätej Terézie od dieťaťa Ježiša, svätej tváre a najmä jej spirituality a duchovnej cesty. V týchto našich posledných stretnutiach, katechézach, sme hovorili najmä o rodičoch svätej Teresky, ktorí boli v roku 2008 vyhlásení za blahoslavených. Potom neskôr, teda o niekoľko rokov, boli v roku 2015 svetorečení, a to poprvýkrát v cirkvi v dejinách svetorečenia ako manželský pár. Prečo sa toľko zaoberáme aj teda rodičmi, keď máme spoznávať svätú Teresku a jej duchovnú cestu? Je to preto, že Tereska ako taká má korene svojej svetosti a aj svojej duchovnosti práve vo svojej rodine. Ako vieme, ona vo svojom živote, počas svojho života nezakúšala nejaké mimoriadne mystické javy, keby sme ju porovnávali naopak so svätou Teréziou Avilskou. Svätá Tereska žila akoby jednoduchý život a ako sa jej sestra Pavlína vyjadrila už počas jej procesov, teda beatifikačného, kanonizačného, že u Teresky nenachádzame žiadne nejaké mimoriadne javy, udalosti, až na nejaké teda veľmi výnimočné, a aj to sa teda vyjadruje táto matka Agnes, že tie v jej živote Pán Boh dal len preto, aby bola zvýraznená alebo uznaná jej svetosť, že boli potrebné len pre tento dôvod, aby bola potvrdená jej svetosť, čo sa týka teda uznania jej svetosti v cirkvi, tieto mimoriadne udalosti. Ale Tereska sama chcela a túžila žiť jednoduchý život viery, taký život, v ktorom by ju mohli nasledovať či napodobňovať celkom malé, jednoduché duše. A tak keď chceme hľadať korene jej duchovnosti, jej svetosti, jej spirituality, tak tie nachádzame práve v Tereskinej rodine. Tam sa zasieva to semeno duchovného života, semeno aj potom svetosti. V tej rodine, v ktorej Tereska sa rozvíja a v ktorej žije. A tak sa nemusíme, alebo nie sa čo diviť, keď nachádzame viaceré paralely medzi tým, čo Tereska vo svojom živote, v duchovnom živote robí, a to, čo nachádzame aj v živote jej rodičov, jej rodiny. Napríklad určite viete a si pamätáte, sme o tom aj hovorili, že prvým Tereskyným takým duchovným dieťaťom bol zločinec Pranzini, vrah trojnásobný, za ktorého sa Tereska modlila, aby bol zachránený, aby nezomrel v nekajúcnosti, aby nezomrel a nebol zatratený. A keď spoznávame život Tereskyných rodičov, svätej Zélie, svätého Ľudovita Martinových, tak napríklad aj tu nachádzame podobný prípad, ktorý nám ukazuje práve na to, ako týmto manželom Martinovým ležal na srdci úmysel obrátenia hriešníkov. A to najmä hriešníkov, ktorí teda sa ocitli už na prahu smrti, kedy ide o vážnosť situácie. A tak sa aj oni dozvedeli o jednom mladom mužovi, ktorý zomieral v nekajúcnosti. A tak sa celá rodina zaktivizovala, modlili sa, dávali slúžiť svetú omšu a zverujú túto vec svätému Jozefovi. Z Elia sa modlí deviatník a skutočne tento mladenec pár hodín pred vážnym prechodom prahu smrti požiada o vyslúženie sviatosti. Toto nie je ani zďaleka ojedinelý prípad, kedy Zélia a Ľudovít takýmto spôsobom zápasia o záchranu duši. A toto videla Tereska a vo svojej rodine a jej sa to tiež stáva vlastným. A keď teda ona počuje o vrahovi Pranzinim, ktorý je odsúdený na trest smrti a celé Francúzsko pre ohavnosť jeho skutku čaká na tento akési zadozučinenie spravodlivosti, Tereska sa za neho začína modliť, bojí sa, keď dáva slúžiť svätú omšu, prezradiť aj úmysel, pretože to naladenie bolo takéto proti tomuto trojnásobnému vrahovi, ktorý teda zavraždil dve ženy a mladé dievčatko. A prezrádza to nakoniec svojej sestre Celine a tá sa k nej pridáva a spolu sa modlia. Tereska priamo prosí Ježiša a zvýrazňuje svoju dôveru v jeho milosrdenstvo. Je presvedčená, že tento mladý muž nezomrie v nekajúcnosti a nebude zatratený. A nakoniec aj vieme, že dostáva to znamenie, kedy on pred samotným sťatím gilotínou požiada kňaza, aby mu podal kríž a on ho boskáva. A pre Teresku to bolo tiež takéto znamenie, že príjma akoby svoj skutok, koná pokánie, priznáva svoju vinu a prosí Ježiša pre jeho rany o osmilovanie, odpustenie. Teda takýto skutok, takýto postoj nachádzame u Tereskyných rodičov a ona tu, ako v takejto špravej škole svetosti, nastupuje na takúto cestu. V živote manželov Martinových to teda nebol ojedinelý prípad. Oni sa dokonca dohodli, že všetkým zomierajúcim v ich štvrti zabezpečia sviatosti, ktoré sa vysluhujú pred teda prechodom na večnosť, pred smrťou. A tak dokonca ani nebolo zriedkavosťou, že Ľudovít, Tereskin otec, nesie sväté viatikum do domu, ktorého dvere si dávno predtým otvorila jeho dobročinnosť. Keď napríklad ďalšia neveriaca suseda zomiera, tak Zélia je celá rozrušená a modlí sa: Bože môj, aký smutný je dom bez nábožnosti, aká hrozná tam vyzerá smrť. Dúfam, že Boh sa nad tou úbohou ženou zmiluje. Bola tak zle vychovaná, že je celkom ospravedlniteľná. Opäť teda, tak ako aj Tereska hľadá potom len tie dobré stránky a snaží sa ospravedlniť aj svoje spolusestry, napríklad keď je nejak ubližujú alebo zažíva od nich určitú nie sympatiu, ale antipatiu, tak v tomto duchu hľadá všetky možné tie skutky alebo dôvody, prečo ich ospravedlniť. Tak ako to videla aj u svojej mamy, ktorá hľadá tie príčiny aj slabého alebo žiadneho vzťahu k Bohu, ako to nachádza aj u tejto susedy, ktorá nebola dobre vychovávaná a preto si teda Zélia myslí, že je to ospravedlniteľné u nej, že takto žije bez nábožnosti a bez vzťahu k Bohu. A tak dáva vyslúžiť tejto susede pomazanie chorých, vtedy nazývané posledné pomazanie. A jej dve deti, ktoré zostávajú ako siroty, berie so sebou a jej modlitby sú nakoniec vypočuté, pretože teda jedna tá dcéra Fernanda povedala Zeli, že jej matka sa modlila až do konca. Pán Boh jej prejaví milosrdenstvo. A vtedy sa začne Zelia modliť za tieto dve deti, síroty tejto ženy a zase manžel Ľudovít sa postará o tie rôzne nahlásenia a vôbec o to, ako čo všetko je potrebné zabezpečiť a zaistiť pre tieto síroty. Teda takýto vzťah, praktický vzťah k blížnym, ktorí žijú v ich blízkosti, ktorých poznajú, Ľudovít a Zélia prežívajú a ich céry to vidia. Žijú v takomto ovzduši, ktoré vytvárajú ich svätí rodičia a Tereska je takisto týmto veľmi ovplyvňovaná a toto príjma do svojho srdca, čo potom ďalej ona rozvíja a na tomto stavia. Ľudovít a Zélia, títo svätí manželia sa snažia ohlasovať blahozvesť svedectvom svojho života, ale aj modlitbami a aj skutkami ľuďom, ktorých stretávajú, s ktorými žijú v blízkosti. Ich misionársky zápal samozrejme ale ide ešte ďalej. Oni sa pridávajú aj k úmyslom celej cirkvi. Každý rok Ľudovít dáva štedrý dar na pápežské misijné diela a pozorne sleduje veľké dobrodružstvo, ktoré v tej dobe misie zažívali. Svojou modlitbou sa podielali na tejto evangelizácii. Napríklad Zélia sa aj zapísala do modlitebného združenia za obrátenie národov Orientu. A tu opäť môžeme vidieť toto semienko misionárskej túžby, ktoré je zasiaté aj do srdca Teresky. Manželia Martinovi snívali o tom, že budú mať syna kňaza, nie len kňaza, ale misionára, ktorý pôjde ohlasovať evanjelium až na kraj sveta. A i keď ich synovia zomierajú ako maličké bábetká, teda nemajú kňaza, nemajú misionára, opäť vidíme, ako Božia prozreteľnosť naplňa ich túžbu, ktorá sa prejavovala nielen nejakými zbožnými vzdychmi a snívaniami, ale konkrétnymi skutkami. A tak nad všetku nádej nečakane naplňa Boh túto ich túžbu a ich dcéra Tereska, Sveta Terézia od dieťaťa Ježiša Svetej tváre sa stáva patronkou katolických misií. Vieme, že v roku 1927 pápež Pius XI spolu so svätým Františkom Xaverským jej udeluje tento titul patronka celosvetových misií, patronka katolických misií. A to na žiadosť mnohých misionárskych biskupov, ktorí zakúsili to tereskine účinkovanie a pôsobenie na ich misijných územiach. Oni bombardovali, by sme tak mohli povedať, Rím týmito žiadosťami a prosbami a dosvedčovali to svojimi skúsenosťami, ako naozaj Tereska, ako veľká misionárka im z neba pomáha. A tak nakoniec teda tejto mladučkej reholničke, ktorá nikdy neopustila kláštor Karmel v Lizie a jeho steny, predsa sa jej cirkev udeľuje tento veľký titul patronky katolických misií. Tu taktiež vidíme, že Tereska čerpá z toho, čo vidí v dome svojho otca, by sme mohli povedať biblickými slovami. To sa dostáva do jej srdca, to je tu zasiaté a ona to potom vo svojom živote uskutočňuje a ešte viac prehlbuje. Tu môžeme vidieť, že naozaj je dôležité, keď chceme hĺbšie prenikať do Tereskynej duchovnosti, do jej spirituality, je potrebné, aby sme sa oboznamovali aj so životom jej svätých rodičov, s domom, kde žila, kde vyrastala, so spiritualitou a duchovnosťou, ktorá tu vládla, lebo toto bol jej prameň, z ktorého čerpala, z ktorého potom mohol vytrisknúť ten veľký, tá veľká riava Božej milosti, ktorej sa otvorila a ktorá cez ňu sa potom mohla ďalej vyliať na celý svet a aj na nás, ktorí žijeme v tejto dnešnej dobe. Manželia Martinovi, teda Tereskyni rodičia, boli preniknutí misionárskym duchom a preto aj cirkev zvolila dátum, kedy boli teda vyhlásení za blahoslavených, teda deň ich blahorečenia, a to práve na Svetový deň misií 19. októbra v roku 2008. A ich prvoradou a vlastnou misiou bolo odovzdávať život a vychovávať deti vo viere. Avšak ich vidíme, ako sme aj povedali, tieto príklady, ako konajú svoju misiu nielen uzavretí vo svojej rodine, ale aj v tom oveľa širšom slova zmysle. Ľudovít i Zélia hlboko veria, že každého človeka, ktorého stretnú, im posiela prozreteľnosť. A tak sa k tomu aj stávajú. Ak treba, pomôžu mu, ako len môžu, podľa vzoru pána Ježiša, ktorý uzdravoval chorých predtým, ako im hovoril o nebeskom kráľovstve. Alebo čo sa týka ich dobročinnosti, to sa u nich neobmedzuje len na nejaké percento, ktoré odrátajú zo svojho rozpočtu a pošlu rôznym spolkom, aby teda naplnili možno nejaký príkaz dať desiatok, ale Ľudovít a Zélia dávajú samých seba, ochotne sa nechajú vyrušiť zo svojho života zabehnutého a nachádzame v ich každodennosti mnoho takýchto príkladov, kedy ich vidíme, ako dávajú seba samých. Napríklad Ľudovít raz stretol na ulici istú rodinu a tak ich priviedol domov. Zélia im dala jesť, rozprávala sa s nimi a Ľudovít zatiaľ sa snažil nájsť pre otca rodiny nejaké zamestnanie. A potom, keď rodina, práve táto rodina, ktorej takto poslúžili a ktorej sa snažili pomôcť nielen nejak krátkodobo, ale skutočne aj zabezpečiť túto rodinu tým, že Ľudovít hľadá prácu pre otca rodiny, tak keď opäť začala táto rodina žiť v normálnych podmienkach vďaka starostlivosti Martinových, tak keď sa narodila Tereska, z vďačnosti im posielajú krátky veršík k tomuto jej narodeniu a počujme a vidíme aj v tom ten Boží zámer alebo tú živú Božiu odozvu na to, čo sa deje. Oni v tomto veršiku im píšu takto. Púčik, čo sa práve otvára, budeš raz ružou. No a my vieme, že Tereska skutočne aj vo svojom závete v posledných mesiacoch svojho života práve hovorí o tom, ako nechá padať dážď rúží, teda milosti z neba, ako ona bude takto prežívať nebo, že bude konať dobro na zemi. A už teda pri jej narodení takéto akoby prorocké slová od tejto rodiny a najmä otca rodiny akoby zaznievali, tak ako keď Simeon prorocky hovorí tie slova, keď Mária a Jozef prichádzajú s novonarodením Ježišom do chrámu a tento starec tam im prorokuje to, čo ich očakáva, tak aj tu táto chudobná rodina, ktorej takto pomohli, akoby Pán Boh nám chcel aj ukázať cez to, že dostávajú takéto Božie požehnanie, že to není len cez nejaké len modlitby, no len, nemôžeme povedať samozrejme, že len, ale, alebo túžby, ale že cez takéto jednoduché skutky, skutky milosrdenstva, ktoré človek koná vo viere, Boh potom môže takto človeka požehnávať. A určite aj z tejto strany išlo toto zvláštne potom požehnanie do tejto rodiny Martinových, keďže boli takto otvorení milosrdenstvu a snahe pomáhať tých, ktorých stretávajú, tých, ktorí sú chudobní, ktorí sú odkázaní na pomoc a ktorí môžu pomôcť, že sa k ním nestávajú ľahostajne, ale akoby sa chytajú tejto príležitosti, ktorú im Božia prozreteľnosť ponúka. Toto je ich postoj. Každého človeka, ktorého stretnú, veria hlboko v to, že im posiela prozreteľnosť. Vykonajú to, čo vnímajú ako výzvu z tej strany Božej prozreteľnosti a Pán Boh ich zas cez túto ich službu obetu požehnáva. A z tohto požehnania potom vytriskuje svetosť v ich rodine, Božia milosť, ktorá aj takýmto až mimoriadnym zvláštnym spôsobom sa zúročuje, že z ich dieťaťa, z ich céry sa stáva svetica, že oni samotní dorastú až do svetosti, že ich céra najmladšia sa stáva učiteľkou cirkvi, patronkou misií a tak ďalej. Toto Tereskina svetosť vyviera, vychádza z toho, čo zažíva vo svojej rodine, z tých milostí, ktoré jej rodičia vďaka svojmu životu, životu v zhode s evanjeliom, s vierou žijú a cez tento ich život, cez tieto ich skutky potom môže Božia milosť prúdiť a vchádzať do ich života, do ich rodiny. Púčik, čo sa práve otvára, ty raz budeš ružou. Toto sú akoby prorocké slova znejúce z tejto rodiny, ktorej manželia Martinovi takto pomohli. Inokedy zase nachádzame ďalší príklad z ich života, keď Ľudovít neraz odvážne oddeluje mužov, ktorí sa napadli s nožmi v ruke, alebo ako vynikajúci plavec zachránil niekoľkých ľudí pred utopením, alebo keď zaznela poplašná požiarna siréna, pretože začal horieť jeden dom, tak Ľudovít spontánne, odvážne vstupuje do tohto horiaceho domu a s plameňou vyťahuje a vynáša starenku. Alebo niekedy, keď tento presný muž mešká, tak rodina už má obavy, lebo vie o jeho pohotovosti k hrdinským skutkom a tak niekedy aj možno s takou obavou trpnú, do akého možného nebezpečenstva sa znovu vrhol. Keď napríklad Ľudovít zase zbadá nejakého nešťastného žobráka, ktorý na stanici márne naťahuje ruku a nik mu neprispieva, tak Ľudovít si zloží svoj klobúk, doň ho najprv vysype štedrú sumu zo svojich peňazí a potom sám obchádza cestujúcich a žobre namiesto tohto žobráka. Svoju pomoc nevyhradzuje len takým nejakým najslušnejším chudobným, ktorí vzbudzujú súcit a ktorí potom vedia byť možno vďační, ale napríklad vidí opitého robotníka, ktorý leží na ulici a od ktorého okoloidúci odvracajú zrak. On ide k nemu, zdvihne ho, odvedie ho domov a na druhý deň ho potom ide navštíviť, aby sa s ním porozprával a odhovoril ho od ďalšieho pitia, prípadne mu pomohol v nejakej jeho vnútornej ťažkosti. Zélia, Tereskina mama, má tiež takéhoto súcitného ducha a nemá mu prečo závidieť. Rovnako ako môj otec hodnotí Celina, matka preukazovala veľkú dobročinnosť voči chudobným v akomkoľvek súžení, pritom sa nezlakla námahy a neobmedzovala svoju štedrosť. Doma som často videla nešťastníkov, ktorých prichýlila a dávala im peniaze. Už sme spomínali, ako napríklad Zélia takýmto spôsobom sa ujala nie jedných chudobných a ako im pomohla nejakým spôsobom, ktorým teda pomôcť mohla. Napríklad v istý deň tiež stretla Zélia vo vlaku jednu ženu s deťmi, ktorá bola zavalená množstvom tašiek. A nielenže počas tej cesty vlakom jej s týmito taškami pomáhala, ale dokonca ju odprevadila až domov. Takže sa vrátila domov až o polnoci. A pri tej príležitosti si aj z manžela pekne utiahla. Ľudovit čakal na ňu na stanici, odbremenil ju od balíkov cudzej ženy a zaskočený dostal do náručia bábetko a pritom mu Zélia povedala, že našla dievčatko a že si ho vezme k nám domov. A Ľudovít samozrejme prekvapený sa na ňu pozerá, čo sa to deje. Priamu a veľkodušnú povahu nám predstavuje napríklad aj ďalšia zápletka, ktorá sa stala a o ktorej nám svedčí samotná Zélia. Bolo to v roku 1875, keď Leónia po neúspešnom školskom pobyte v Reholi navštívenia dostáva súkromné hodiny od dvoch reholníc, ktoré bývajú v Alansone. A tieto reholnice vychovávajú u seba doma dievčatko, ktoré sa volá Armandína, pre ktorú oni ustavične aj pýtajú dary. Zélia si dosť zavčasu domyslela a videla to, že toto malé dievčatko je zle živené a po Leónii jej posiela hojnú desiatu. A dokonca aj reholničkám navrhla, že sa ona sama postará o stravovanie tohto dieťaťa. Pritom si všimla, že s Armandínou oni zle zaobchádzajú. A tak bola z toho Zélia taká pobúrená, že sa nechcela tam zdržiavať ani na večeru. Hneď vyhľadala matku tohto dievčatka, napísala list obidvom reholničkám a vyjadrila svoje rozhorčenie. A narážala pritom na dve manipulátorky, pričom jedna z nich dokonca aj zašla k Martinovým a Zélia ako taká bystrá psychologička o tom píše takto. Prišla s takou milotou, že to neviem ani opísať. Ubezpečovala ma a snažila sa plakať, že ak som ju považovala za svetu, chce sa predo mnou pokoriť a vyviezť ma z omylu. V takomto tóne pokračovala štvrť hodinu. Odpovedala som, ale sestrička, vy hovoríte ako svetica. Svetí nehovorili lepšie než vy. Celá zažiarila, myslela si, že ma ohúrila pokorou a že sa jej idem vrhnúť k nohám. Ale pokračovala som. Sestrička, vy sa teda kajáte za to, čo si dieťa od vás vytrpelo? Jej tvár v tom nadobudla zaťatý výraz a vyhlásila mi, že žiadne moje obvinenie nie je pravdivé. Chladno a bez hnevu som jej odpovedala, že všetko, z čoho som ju obvinila v liste, bola pravda. Odišla, zadržiavajúc svoje rozčúlenie, ako len mohla. Zélia sa teda nenechala ohúriť reholným habitom, pretože ten ešte nerobí mnícha, a tak sa dozvedá, že tieto dve reholničky vlastne ani nimi nie sú. Vyhnali ich z poslednej farnosti, celkom neoprávnene si obliekli habit a poslúžili si s týmto dieťaťom Armandínou, aby si zabezpečili svoje vlastné pohodlie. Žiaľ, jedine Zélia videla jasne do tejto ich hry a tieto dve falošné reholničky, ktoré sa hrali na dve prenasledované svetice začali však šíriť o Zeli tie najhoršie reči. Vystrihaná Armandinina matka vtedy prišla k Zeli a rozprávala: prišla som k sestrám, vzala som si dieťa a chcela som ho odviesť. Keď som bola na prahu pri dverách, otvorili okná a začali kričať: pomoc, zlodejka deti. Zhrkli sa ľudia, štyria statní muži mi vytrhli malú z rúk, pričom sestry soptili osočovaním na vašu adresu, pani, aj na moju. Po poslednom pokuse priviezli ich k rozumu v jednu prebdenú noc a v dlhej modlitbe sa Zélia rozhodla zajsť aj na políciu v sprievode svojho manžela Ľudovita a úbohej matky toho dieťaťa. Bol to pre Zéliu strastiplný krok. Na verejnosti ona nebola veľmi vo svojej koži a konflikty nemala rada. Na druhej strane tieto sestry zastrašovali Armandinu, aby ju umlčali a dali jej piť alkohol, aby lepšie vyzerala pred komisárom. Zahrali najkrajšie divadielko a ten sa začal prikláňať na ich stranu. A vtedy už Zélia sa videla byť obvinená z klamstva, keby, hovorí jej, rezali ruky, nohy, neboli by sa, tuším, dorezali ani kvapky krvi, píše Zélia. Myslela si, že už ju vrhnú do väzenia, ale vtedy dostala rozumný nápad a požiadala, aby ju vypočúvali zvlášť s Armandinou. A keď bola malá oslobodená spod zraku týchto mučiteľiek, priznáva, čo všetko znášala. A Zélii sa uľavilo. Falošné reholničky na všeobecné pohoršenie vybuchli a Zéliu hystericky urážali. Ľudovít ju podporoval, komisár zasiahol a nakoniec vec sa skončila najlepšie, v dievčatko sa vrátilo k matke. Zelíno správanie bolo už vtedy pre všetkých na povzbudenie. Ona v tom vidí nie svoje dielo, ale Boží zásah, ku ktorému sa horlivo modlila. Ona prosila Pána Boha, aby do tohto zasiahol. Samozrejme, že tieto tzv. Reholničky potom očierňovali Zéliu, aj celú rodinu Martinových, a tá malá Armandina nakoniec neskončila veľmi dobre, ale Zélia vec uzatvára v hlbokej viere. Treba uznať, že nemám šťastie a že po ľudskej stránke to nepovzbudzuje k snahe konať dobro. Ak by mi táto nešťastná aféra získala aspoň milosrdný pohľad neba, považovala by som sa za dostatočne odmenenú. Ľudovída z Helia vedia, že najvzácnejšia pomoc, ktorú môžu poskytnúť, je skôr duchovná ako len hmotná. A tak spása duši je im prioritou a modlitba najlepšou zbraňou. Nie raz klakínajú spoločne, aby sa modlili na nejaký úmysel za záchranu nejakej duše alebo vyprosenie nejakej pomoci, Božieho požehnania pre niekoho. Náboženská ľahostajnosť ich veľmi zarmucovala a oni bez komplexov vydávali svedectvo o svojej viere. A to nie len tam, kde by v tom mohli byť podporení, ale aj tam, kde by si za to mohli vyslúžiť posmech alebo dokonca aj prenasledovanie. Ľudovíta raz napríklad pozvali na takú špiritistickú seansu, kde dokonca sa točilo stolmi. A na toto stretnutie ide, ale nie tak zo zvedavosti, ale preto, aby sa tam modlil. A keď ho nútia, aby sa pridal k tým aktivitám, ktoré sa na tejto seanse robili, kategoricky odmietol a v duchu sa modlil. A v ten večer sa veru stôl nepohol ani len o centimeter, za čo ho niektorí z tých účastníkov obviňovali. Niektorí však sa tento jeho postoj sa ich dotkol a z tejto udalosti si zobrali poučenie a viac sa takýchto seans nezúčastnili. Čiže vidíme tak u Ľudovíta, ako aj u Zelí, že prežívanie viery je niečo naozaj pre nich prirodzené. Je to ich akýsi martinovský duch, ktorý by sme mohli zahrnúť do troch slov. Najprv služba Bohu. Bolo to heslo svätej Jany z Arku a Ľudovít ho rád vzťahoval aj sám na seba. Najprv služba Bohu. Opäť tu vidíme ten zárodok a semienko mimoriadneho vzťahu Teresky k Jane z Arku, ktorá ešte nebola vtedy svätá, a Tereska sa k nej, alebo teda vyhlásená za svätú, Tereska mala k nej hlboký a vrúcny vzťah, ktorého opäť semienko tohto môžeme nájsť v jej rodine. Cieľom Ľudovíta Zélie, snom ich mladosti a to, za čím išli po celý svoj život, bola svetosť. Chcem sa stať svetou, to píše Zélia vo svojom liste, kde sa takto aj zveruje s touto svojou túžbou. Alebo píše ho sestre Márii od Najsvetejšieho srdca, alebo zase Ľudovít, ktorý sa zveruje svojim dcéram. Áno, mám cieľ a tým cieľom je milovať Boha celým srdcom. Čo sa v tej dobe, keď oni žili, rozumelo pod svetosťou? K povýšeniu na oltár viac zavážilo žiť ako reholník, reholníčka, alebo konať nejaké zázraky, alebo zomrieť ako mučeník. A tak bude treba akoby počkať na príchod Martinových céry, svätej Teresky, ako aj na druhý vatikánsky koncil, aby sa pripomenulo, že svetosť je prístupná pre všetkých. To je v dnešnom myslení už viac zakorenené ako v tom čase, kedy žili Ľudovít a Zélia. A oni nám svojim praktickým životom ukazujú, že svetosť je v jednoduchom manželskom živote možná. Hoci sa v mladickom zápale obidvaja najprv obracali k ideálu, ktorý predstavoval zasvetený život, pomaly sa naučili vo svojom živote v túžbe po svetosti rozlišovať, že svetosť nespočíva v životnom stave, ale v odpovedi plnej dôvery a lásky na Božie výzvy vo všetných dňoch. A tak aj Ľudovíta Zélia v tom obyčajnom živote, kde sa striedajú radosti a starosti, rozdávajú sa svojim blížnym a Bohu, pričom v tom všetkom sa odovzdávajú jeho vôli a odpovedajú na tie všedné udalosti a situácie, do ktorých sa dostávajú, na tie stretnutia s blížnymi, s ľuďmi, ktorých stretávajú. Takto vlastne Ľudovít a Zélia dosahujú svetosť, ktorá bola celkom odlišná od viac menej okázalých predstav, ktoré podnecovala vtedy dobová hagiografia, svetosť, ktorá bola ukotvená v skutočnej realite, vo všednosti, ako cirkev to dnes zdôrazňuje. My vieme, že v tých životopisoch svätých z minulosti dávnejšej sú väčšinou opisované také rôzne mimoriadne udalosti, ktoré si veriaci človek rád prečíta a vzbudzujú obdiv a akýsi ten pocit mimoriadnosti a možno dotyku večnosti, ale nepovzbudzujú človeka, kresťana, k tomu, aby to nasledoval alebo bol povzbudený k tomu, že aj on to vo svojom živote môže zakúsiť. Kdežto svedectvo Martinových, či už rodičov, manželov, Zélie, a Ľudovita, alebo aj samotnej Teresky, ako sme to na začiatku tejto dnešnej katechézy zdôraznili, bolo žiť svetosť v jednoduchosti, v jednoduchom každodennom všednom živote. Tak, ako to bola potom snaha aj túžba Teresky, ktorú nieraz počiarkla, ona chce žiť vo svojej túžbe po svetosti tak, aby ju mohli vo všetkom nasledovať jednoduché, malé duše. A tak aj toto opäť vidíme, že tento pohľad na svetosť, túto túžbu a snahu po takejto svetosti žitej vo všednosti, každodennosti, jednoduchosti, vernosti svojim povinnostiam, výzvam, s ktorými sa v reálnom živote stretávame, opäť toto, táto Tereskina cesta duchovnosti, toto jej zmýšľanie, toto jej poňatie svetosti má svoj koreň a zárodok v jej rodine, u jej svätých rodičov, ktorí ju v tomto viedli a formovali. Pretože túžba Martinových nie je niečo náladové. Oni sa chopia všetkých prostriedkov, aby ju dosiahli. Najmä tých prvoradých nástrojov posvedcovania, ako sú či už sviatosti, alebo modlitba, alebo život vo farnosti. Keď hovoríme o ich duchovnom živote, musíme v prvom rade počiarknúť, že centrom ich života a prvou činnosťou každého dňa, okolo ktorej sa potom všetko ostatné akoby prispôsobilo, bola účasť na svätej omši. Prijímať pri tom Eucharistiu v tom čase nebolo takou samozrejmosťou, ako sme to už spomínali, napríklad keď sme hovorili o prvom svetom príjmaní u Teresky. Vtedajšia starosť o hodné prijatie Eucharistie dospela často až na úroveň škrupul, čo kresťanov oberalo o milosť denného svätého príjmania, ktorú my máme teda možnú dnes. Ľudovít a Zelia mali po Eucharistii veľký smet a príjmali Eucharistiu čo najčastejšie raz, alebo keď to bolo možno aj viackrát za týždeň a na všetky prvé sviatky v mesiaci. A ako išli Ľudovít a Zelia každé ráno na prvú ranú omšu o 5:30, mimovoľne poslúžili ako zvonenie, akoby budíčkom. Aj pre tých svojich susedov. Máme to opísané v tých skúsenostiach a svedectvách ich susedov, ktorí, keď počuli prvý raz zatvárať dvere na ulici, tak si hovorili, to sú manželia Martinovi, ktorí už idú do kostola. Ešte si môžeme pospať. Pre nich ale účasť na omši to nebola nejaká povinnosť, ktorej bolo treba zadozučiniť a splniť ju. Pre nich to bola výsadná chvíľa ich kresťanského života. A príjmať Krista pre nich bolo blahom a táto náklonnosť sa preniesla aj na ich deti od najútlejšieho veku. Tu opäť môžeme vidieť tú Tereskinu túžbu po Eucharistii, alebo aj tie mimoriadne zážitky a skúsenosti, ktoré Tereska zažila pri prvom svetom príjmaní, alebo pri modlitbe nad obrázkom s ukrižovaným. Alebo ďalšie tieto rôzne, všetné by sme mohli udalosti, ktoré ona v nich, alebo cez ne zakúsila mimoriadne dotyky Božie. To opäť je semienko, ktoré v jej duši, v jej srdci bolo zasiaté v ich rodine. Napríklad máme také svedectvo z jedného listu, kde píšu, pred pár týždňami sme boli s malou Tereskou v nedeľu na prechádzke. Nebola na omti, ako ona hovorí. Keď sme sa vrátili, hlasno vykrikovala, že chce ísť na omťu. Otvorila dvere a vybehla na dážď, čo sa lial ako skrhle smerom ku kostolu. Bežali sme za ňou, aby sme ju vtiahli dnu, a ona dobrú hodinu vykrikovala. V kostole mi celkom nahlas povedala: ja som bola na omti, tam. Pekne som sa pomodlila k Božičkovi. Takto Zélia teda svedčí o tom, ako sa Tereskine srdce už začína otvárať tejto Božej milosti. Ako toto semienko, ktoré oni zasievajú svojim príkladom, svojim životom, živým vzťahom s Bohom, ako toto semienko zapúšťa svoje korienky do jej detskej duše. Pre Ľudovita Zéliu účasť na svätej omši to nebola nejaká rutina, to bola životná potreba, bol to pre nich sviatok, aj keď narážali na dobre známe ťažkosti, ktoré prináša únava alebo rôzne starosti. Aj oni sami toto zakúšajú na sebe. Sami o tom aj hovoria, svedčia. Dnes ráno som pri obliekaní spala. Spala som takmer aj pri chôdzi. Spala som aj na rannej omši, na kolenách, postojačky, posediačky, pri modlitbe. Alebo zas pri inej príležitosti Zélia svedčí: bola kázeň, no neviem, o čom sa kázalo, tak som bola ponorená do svojich myšlienok. Roztržitosť a driemoty sú Zélijným údelom, avšak počas omši bez extáz pôsobí milosť. Dnes ráno pri omši som mala také čierne myšlienky v tej súvislosti, teda toto je z času, keď sa obávala, aby Zélia teda nepotratila dieťa, že som z toho bola celá rozrušená. Ale ďalej Zélia nám prezradza v tomto liste ovocie z tejto svojej obety a z toho, čo prežíva. Najlepšie je však zveriť všetko do rúk Pána Boha, udalosti očakávať pokojne a v odovzdanosti do jeho vôle. Opäť tu vidíme aj ich formáciu, ich duchovnú cestu. Ani manželia Martinovi, rodičia Tereskiny, nemali nejaký život, kde by im Božia milosť nejakými mystickými zážitkami či zjaveniami diktovala, čo majú robiť, ako majú žiť, ale bolo to ich dobre čisté svedomie, ktoré si formovali a v ktorom potom hľadali odpovede na svoje otázky, v ktorom túžili počuť hlas Ducha Svätého, Ducha Božieho, aby im odpovedal alebo aby ich posilnil v tom, čo prežívali v tých svojich krížoch. A tak aj keď hovoríme o svetosti Martinových vo vzťahu k Eucharistii, tá sa neprejavuje v nejakej citovej horlivosti, ale v dôležitosti, ktorú jej vedia pripísať. Najmä v intenzívnej príprave, ktorá každé sväté príjmanie predchádza, či už ide o nich alebo ich deti. Nezdráhajú sa odlúčiť dokonca od Leonie a poslať ju do internátu, do rehole navštívenia, s tým cieľom, aby sa mohla dobre pripraviť na prvé sväté príjmanie. Príprava na prijatie Boha vyžaduje všetky drobné prostriedky bežného života. Je to príprava každodenná a v každej chvíli, ako aj výnimočnejšia, o ktorej nám opäť svedčí Zélia vo vzťahu k Leónii a píše: vzala som Leóniu minulý útorok na púť k nepoškvrnenému počatiu do Sés a vyprosovala som milosť, aby dobre prežila svoje prvé sväté príjmanie. Zélia dobre vie, že príprava je predovšetkým milosťou, ktorá sa má prijať. Nech je za to Pán Boh pochválený, komentuje, keď vidí, že sa Leónia pripravuje s horlivosťou na sväté príjmanie. Príprava je neoddeliteľná od ďakovania, ktoré potom nasleduje po každom svätom príjmaní. A opäť nám Zelia svedčí, dnes ráno som bola na troch omšiach, išla som na šiestu, potom som ďakovala a konala svoje modlitby počas siedmej a vrátila som sa na hlavnú svätú omšu. Omša má prednosť pred všetkými ostatnými činnosťami, ktoré sa, ako sme povedali, usporadavali v závislosti od nej. A to si aj vyžadovalo dobrú organizáciu u Zélie. Isté, že toto bolo aj niečo výnimočné, keď sa takto zúčastnila troch svätých omší, ale to len na ilustráciu toho, ako si ona uvedomuje túto potrebu, že to nie je len pristúpenie k samotnému svätému príjmaniu, ale aj tá príprava, ktorá mu predchádza a potom aj zase tie okamihy, kedy ďakujeme za túto milosť. A to opäť, tu sú opäť semienka, ktorých plody nachádzame v živote našej svätice, svätej Teresky, a ktoré ona načerpala vo svojej rodine. Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, verím, že prenikáte takto spoločne aj so mnou do tohto hlbokého tajomstva Tereskinej cesty, jej duchovnosti, jej spirituality, ku ktorej ju Pán Boh pozval a jej rodičová, ku ktorej pozýva aj nás, k tomu prežívaniu Božej blízkosti vo viere, vo všetných každodenných udalostiach, aby sme aj my v nich dokázali vidieť ponuku zo strany Božej, cez čo nám Pán Boh chce udeliť svoje požehnanie, svoje milosti, aby sme takto aj my mohli rásť v svetosti a v dokonalosti. Prajem vám požehnaný a milostiplný čas na príhovor našich drahých svätých Zélie, Ľudovíta i ich svätej dcery, svätej Teresky Ježiškovej. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.